Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á fimmtudag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða rúm 11%. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkurinnar mun hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinni áhrifin þau, með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gætu dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. Ríkissaksóknari óskaði eftir áfrýjunarleyfi til hæstaréttar vegna þess sem kallaði hryðjuverkamálið. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Sindra Snæs Birgissonar, annars mannana sem var dregin fyrir dóm í málinu, staðfestir þetta við fréttastofu. Þeir Sindri Snær og Isidór Nathansson hafa verið sýknaðir bæði í héraðsdómi Reykjavíkur og landsrétti fyrir undirbúning hryðjuverks. Þeir hlutu hins vegar dóm fyrir vopnalagabrot. Verjendur hafa 2 vikur til þess að skila umsögn til hæstaréttar. Þegar þeim hefur verið skilað, líður venjulega mánuður þar til dómarar hæstaréttar taka ákvörðun hvort málið verður tekið fyrir. Það ætti því að koma í ljós í seinni hluta maímánaðar. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjanna gegn ríkisstjórn Donald Trump Bandaríkjaforseta í dag. Mótmælin sem eru talin stærstu landlægu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðinum Burt með krumlurnar eða Hands Off. Mótmælendunir hafa notað slagorðinum ýmsa hluti sem þeir telli að stjórnin sé að seilast of eftir. Krumlurnar af réttindum mínum, krumlurnar af líðræðinu, krumlurnar af heilbrigðiskerfinu og krumlurnar af Grænlandi voru meðal slagorðana sem kyrjuð voru á mótmælunum. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggenda þeirra voru réttindasamtök, hinsegin hreyfingar, hreyfingar uppgjafahermanna og málsvarar kosningaréttinda. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttur handtökur eða átök við lögreglu. Þá veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu. Létt skýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
Í dögun sefur speið hafsins fjölur býr til sá skuddullin komu kvalsins klífur loftið kaldur ná dauðan mun hann líta í augans trá að sjá borðnaði segja falleg á fjöllin jafn hignaleg ísrandin jafn blá Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Seglar stjórna Lífinu auma Íslar brotin rætt Hur trúir á drauma Trúir á draumsins heimsku Þegar sólin kyssir fjöllin þú sér þá koma inn Við síðuna liggja tröllin og í rákinni brotin speilin Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá?
sem allir að spá Hvað get ég fundið þig?
Standing still let's watch the rainbow wet from the rain. We could fool around and forget the things that bring us down for a little while. Could we pause for now? So much turbulence we're living in, and I felt enough watching the rainbow. The sky is getting clear, we soak in the sun. Wet from the rain. I have so many thoughts, but my language seems so limited. Smile as if to say, let this moment last. We don't have to talk, just let it live for a little while. We'll watch the rainbow wet from the rain.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
The doors of time. Thank you. heyrist á kvöldvartinni. Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virknir at Access.
Mikið missir en tjöma þeir aðra. Ég með númeri þegar ég lendi ræs.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var í tónlist á kvöldvaktinni.
Rás 2
Við erum Rás 2
They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we.
Please hold my hand
og fremst.
Fann enga stuðla, fann ekki dríf. Kannski engin furða, orð væri tínt. Því sama hver settir saman í línur, þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr. Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd. Ég reyni hérna, ég gjör að mæ. Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda í heiminn sem sáði alheimur en mig. Ég ekki ástaljóð, allt til ekkur þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mín. Fullkonum finnst ekki orðunum, hún er í augunum þínum, brosandi til mín. Ég ekki ástaljóð, allt til ekkur þér, þú ert tún og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég, taktu alla mína ævi dag á nættur. Til einhver þér, þú ert tungl og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég er. Taktu alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér, alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér, alla mína, ævi dag á nættur. Vertu hjá mér. Vertu hjá mér.
Yeah.
2. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty.
Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Fjórir þingmenn Sjálfstæðisflokksins vilja rýmka útivistartíma barna. Það gerir til að mynda stuðlað að bættri lýðheilsu.
Frumvarpið sem þingmennirnir hafa lagt fram felur í sér rýmkun á útivistartíma barna á aldrinum 10 til 12 ára. Nái frumvarpið fram að ganga mega þau vera klukkutíma lengur úti á kvöldin til klukkan 9 í stað 8. Í frumvarpinu einnig lagt til að lengja tímabil sumar útivistartíma, þannig að það gildi frá 1. apríl til 1. oktober. Það myndi þá lengjast 2 mánuði. Diljómist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mér bast. Þess að áskorun frá hérna, ungum og öflugum stelpum frá Vestmanni sem að hafði verið að reyna að ná aðtykli stjórnvalda varandi þetta finnst út ósangjan að þær sem að voru með stíð væri með sama útivistartíma og 6 ára börn.
Hún segir stelpurnar hafa fært fyrir þessu sannfarandi rök.
Þær vildu fá að vera lengur út að leika sér, lengur í sundi, sundklefarnar væri óttar lengur heldur en þær mjöntu vera úti og það væri miklu betra að þær væri bara að hanga heima í tölvun og í símanum. Og ég bara kefti þetta hjá þeim, ég bara sammála því.
Diljá segir frumvarpið einnig geta bætt lýðheilsu.
Og þá náttúrulega mikil umræðum þess að auknu skjánútkunn og hvað við getum gert til þess að stuðla því að bötsju svona virkara og meira í samvistum hvort við annars. Og inn í þetta fletta síðan umfjöllun sem að hefur verið svona háværu þetta hjá okkur og hérna meðlans nýlega ofþyngd íslenska barna. Þannig að ég tel bara að séu lýðheilsusjónarmið að baki þessu frumvarpi.
Sagði Diljómist Einarsdóttir. Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, heldur til Washington á morgun til að hitta Donald Trump, bandaríkjaforseta. Tilstendur að ráðamennirnir ræði meðal annars 17% toll sem bandaríkjastjórn hefur lagt á innflutning frá Ísrael. Þeir Trump og Netanyahu koma einnig til með að ræða sambands Ísraels og Tyrklands frelsun ísraelska gísla sem nú eru í haldi Hamas og Íran. Bandaríkjaforseti hefur hótað sprengjuárásum gegn Íran ef Írans stjórn fellst ekki á nýja samninga kjarnorku áætlun landsins. Spánverjar gengu fylktu liði í 40 borgum til þess að mótmæla háu húsnæðisverði sem er að sliga fjölskyldur í landinu. Bæði leigu og kaupverð hefur hækkað verulega í borgum landsins. Rík hefðir fyrir því að fjölskyldur eigi þak yfir höfuðið á Spáni frekar en að leigja það og yfirleitt fáar íbúðir til leigu. Mikil þörf á húsnæðis uppbyggingu á Spáni. Spænsk stjórnvöld telja þörf á minnst 600.000 nýjum íbúðum til þess að ná tökum á ástandinu. Þá að veðri. Sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, létt skýjað á norðaustur og austurlandi en súld eða dálítil til rigning öðru hverju sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stig. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Share the spice of life. Oh, give it life. You're right.